dhaggeeffattoota keenya kan Itiyoophiyaa keessatti labsamee jiru labsii yeroo hatattamaa kan ittiin hojir oolchuu yookaan raawwachiisuu hin danda'amu qajeelfamni bahee eega dheengaddaati as maddeen oduu mootummaaf kabiroon tamsaasaa jiru. Seera idileedhaan nagaaf tasgabbii hawaasaa eegsisuun rakkisaa waan ta'eef jechuudhaan akka lakkoobsa Itiyoophiyaatti fulbaana 28 bara 2009 akkaataa bu'uura eeraa biyyattii keeyyata 93 labsii yeroo hatattamaa baasuusaa kan dubbatan maddeen oduu mootummaa sanbata dabreerraa jalqabanii akka ibsanitti labsicha raawwachiisuufis wixinee tumame irratti manni maree ministerootaa jimaata dabre kana mari'atee raggaasisee jira. Labsicha raawwachiisuudhaaf komaand poostiin hundaa'es hojii isaa jalqabuusaa maddeen oduu mootummaa kun beeksisanii jiran. Sekretariyaatiin komaand poostichaa fi ministeerri ittisaa Itiyoophiyaa obbo Siraaj Fageessaa qajeelfamoota hojiirra oolfamaa yookaan immoo raawwii labsichaa akka ibsanittiif maddeen oduun akka ibsametti gochaaleen dhorkaman bakka hundatti kakaasawwan jeequmsa uumuu danda'an geggeessu dhaabilee shororkeessotaa waliin quunnamtii kamuu uumu miidiyaalee isaanii OMN isaatiif kabiroo caqasu tajaajila hawaasummaa laachuu dhaabuu yookaan cufu dhaabota barnootaa irratti qoqqobbii kamuu uumuuf yaadu iddoowwan oolmaaf ispoortiitti kaka'umsa kamiyyuu geggeessu bu'uraalee misoomaaf dhaabota hawaasummaa irratti balaa dhaqqabsiisu ayyaana hawaasummaaf biyyoolessaa jeequ ayyaana hawaasaa aadaaf amantii irratti kakaasii geggeessu uffannaa yookaan huccuuwwan dhorkamanitti fayyadamuu yookaan uffachuu meeshaa waraanaa eeyyama qabanis iddoowwan adda bahii uummataatti qabatanii argamu iddoo dhorkaatti argamu dipiloomaatonni beekamtii komaand poostiitii ala kiiloomeetira 40 giddugaleessa finfinneerraa fagaatanii deemu qaamonni nageegumsaa hidhannoo isaanii qaama sadaffaatti dabarsanii kennu haala dirqamaa malee hojii gallakkisuu yookaan immoo eeyyama fudhachuu toora dhaabilee ga'uun dhorkameetti argamu hojjetootaan ala akka lakkoofsa Itiyoophiyaatti ganama sa'aatii 12 jalqabee aga gagala sa'aatii 12 ala alatti argamu qabeenyaa kamuu yoo kireessan poolisiif beeksisuu dhabuu kanneen jedhaniif dhorkaaleen kabiroon ibsamanii jiran labsicha yeroo hatattamaaf qajeelfamoota raawwiisaa kana laalchisuudhaan akka xiinxala seeraanaaf kennu ka biyya Biriteen jiru yuunivarsiitii Kiilitti lekcherarii yookaan immoo barsiisaa seeraa akka ta'e Dr. Awwalaloo telefoonaan dubbiseen jira.
Labsii yeroo hatattamaa kun akka tokko laallee isin hin jenne rakkooma asiin dura biyya irratti deemaa ture jechuudha. Dhiibbaan mirgaa olaantummaa seeraa dhabamuun mootummaan yeroo barbaadetti seeraan ala wanta fedhe gochuun wantoonni sun biyya san irratti waan haaraa miti. Biyyi sun haga tokko asiin duras akkuma labsa hatattama jiru bulaa turtee jechuudha. Garuu amma wanti godhamaatti jirummaa inni wantuma duraan agartee seeraan ala dalagaa turan san seera itti baasanii qajeelfama seeraati mirga namarraa mulqu yeroo barbaadanitti nama hidhu manuma murtii duraan kama dharaa kama fiibaa nama fidansanis osoo nama fidiin nama hidhuu danda'u wanta akkanaati wanti deemaa jiru jechuudha. So basically wanti ta'aa jiru akka allaalutti immerjensii tokkorraa gara immerjensii biraa deemuudha jechuudha. Duris immerjensii majara turre amma garuu haala xiqqoo bal'aa ta'een gadi bu'een na qabuun fakkeessaan akka duraan fakkeessan sunis osoo hin jiraatin guutumaan guutuutti mirgoota jiran hundayyuu mulqanii jiranii jechuudha ammatti.
Gama tarkaanfiitiin gama raawwiisaatiin mootummaan utuu labsii kanan baasiin bifa adda addaatiin mormii wal qabsiisa tarkaanfii fudhataa tureef. Amma labsii kanaa booda tarkaanfii fudhachuuf deemu gidduu adda addummaan jiru maal fakkaata?
Adda addummaan hin jedhamu garuu adda addummaan laali akkuma rakkoo lafarra jirutti gara yerootti jijjiiramaa deema. So fakkeenyaaf sochiin uummanni Oromoo godhaa ture kun osoo hin jalqabamin dura dhiibbaa mirga irratti godhamaatiin hin ture. Sochiin waraanni biyya keessa godhaatiin hin ture fi kasanii as ta'aatiin hin jiru tokko miti. Wanti amma yeroo ammaa kana egaa labsi kun labsamee as ta'aa jiruu fi wanti san dura fakkeenyaaf ji'oota 4-5 labsa kana dura jiran irratti ta'aatiin hin ture ammas tokkoo miti. So intensitiin isaa dabalaatiin hin deemaatiin dhufee jira. Garuu ammoo kun guutumaan guututti uummata biyya saniitiif waan haaya wayii waan jenneetiin fudhachuu dandeenyu miti. Fakkeenya siif kennu biyyoota olaantummaan seeraatti kabajamutti biyyoota mirgi namaa itti eegamutti biyyoota. Abbootiin seeraa bes ta'aniitiin mirga namootaa eeguu danda'anitti labsiin akkanaa kun yoo labsaniitiin hin jedhe jijjiirra guddaa fida jireenya namaa irratti sochii namaa irratti dalagaa irratti qabeenya biyya isaanii irratti dinagdee biyya isaanii irratti jijjiirra guddaa fida. Biyya keenyatti akkuma isin jedhe haalli isaan nama itti hidhan nama itti qaban amma ifumaan ifatti ta'aa ni jira. Waraana isaanii tokkorraa gara tokko tokkootti sochoosaa jiranii garuu akka mirgaatti yoo laalteetti ni jettee intensitii isaatu xiqqoo dabare malee guutumaan guututti waan haaraa yoo hin
mormii amma dhimmisaa kan ilaalame akka mootummaan jedhutti shororkeessummaaf nageenyi uummataa kanneen jeeqan dhaabuu biyyattii tasgabbeessuuf ka jedhu. Warri morman immoo ka jedhanii mormii biyyattii keessa jiru dhaabuuf dura dhaabachuudhaaf tarkaanfii mootummaan fudhate jedhaniitti ka dubbatan. Akkuma fedhattu yoo hiikamu kun mormii biyyattii keessatti geggeeffamaa tureef miidhaalee dhaqqaban sana ammam dhaabsisuu danda'a?
Kana tilmaamuun rakkisaanitti fakkaata. Mootummaan yeroo ammaa kana Oromiyaa keessatti naannoo Amaaraa keessatti waraana akka jiruun facaaseetiin hin jira. Yoo akka amma deemaa jiran kanaan humnaan ka deeman taate uummata rakkoo fiduu danda'an ta'a. Garuu ammoo yeroodhaaf wanti kun dhugatus yeroodhaaf hacuucamus wanti kun deebi'eetiin gara alaa bahuun isaa hin oolu. Uummata hagana ga'u kana hacuucee tumtee mirga isaa sarbiteetiin yeroo dheeraadhaaf bulchuu hin dandeetu. Yeroo gabaabaadhaaf garuu akka mootummaatti waraana qabdaa, meeshaa adda addaa qabdaa, taaktika adda addaa fayyadamanii gaafii kana hacuucuun awwaaluun hin danda'ama ta'a. Baay'ee waan milkaa'onatti hin fakkaatu garuu danda'ullee osoo jenneetiin gaafiin kun deebi'ee ka'uun isaa hin oolu. Maaliif uummanni mirgi isaa sarbameetiin jedhe hacuucameetiin waggaa kana guutuu jiraate hacuucaa jala jiraate gaafa hacuucaan kun ammaan boota nurti deebi'uu hin qabu jedheetiin murateetiin akka uummanni biyya sanii gadi bahe kanatti gadi bahe ukkaamsuu dandeettaa yeroo dheeraadhaaf garuu ukkaamsuu hin dandeettu. Seenaan addunyaa irratti bakka adda addaatti agarri wanti inni mul'isu waan kana. Seenama hiriira Oromoo kanarraa barannu tokko osoo jiraate mootummaan gaafii uummanni gaafatu kabajeetiin gaafii san keessummeessuu hin dandeenye rakkoo guddaa ofitti fide malee rakkoo san hiikuu hin danda'u. Rakkoo siyaasaatiif immoo yoomiyyuu yoo ta'e qawweedhaan karaa sekuuritiitiin deebii deebisuun hin danda'amu hin hojjetu sun. Kanaaf waan milkaa'onatti fakkaatu addeemsisan baddeemaa jiru.
Kaa biyya Biriteenitti argamu Yuunivarsiitii Kiil irraa Dr. Awwalaloo Ibsanaa kenniteef guddaan si galatoomsadha.
Isinitti galatoomaa.